Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēka numur 7. Tāds nosaukums dots jaunajai ražotnei, kas šobrīd tiek būvēta pilsētā. Ražošanas ēku pēc Ventspils brīvošas pārvaldes pasūtījuma būvēs jā Aimasa. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas aptuveni 4,9 miljonu eiro apmērā, no kā 1,16 miljonus eiro sedz Eiropas reģionālais attīstības fonds. Uzņēmuma SIA Aimasa būvdarbu vadītājs Jānis Zagorskis uzsver, ka ēkas būvniecība nebūtu nav vienkārša, jo jāsteprina grunts.
Te ir diezgan sarežģīta grunts bija. Te ir pāļu pamati. Tas nozīmē to, ka te tā nevar vienkārši izrokt bedri, uztaisīt vēģus un liek. Te notika urbšana, 16 metri dziļumā ir pāļi, kurus urba un betonē reizē. Tas ir urbpāļu tehnoloģija. Blakus kaimiņiem bija tos pāļus tur atdzīšana zina iekšā. Šeit mēs urbām. Tā ir savādāk tā lieta. Nu, gruntī jābūt nespēja, lai viņiem saturētu šo ēku, lai nebūtu tur gāšanās un smiešanās. Jā, jūs saprotat, ka mums nevienam to nevajag. Nu, pamati diezgan liela tā izmaksa bija.
4500 kvadrātmetru lielās ēkas būvniecība apgrūtināja arī gruntsūdeņu līmenis, turpina būvdarbu vadītājs.
Arī, ka tos pamats taisīti, bija visu laiku darbojās ūdens pazemināšanas iekārtas, kas visu laiku pumpēja to ūdeni nost, jo būvbedrē citādi ir ūdens nevar strādāt.
Darbus šajā objektā plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Vienlaicīgi Ventspilī tiek būvētas 3 ražošanas ēkas. Par Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēku numur 7 vairāk stāsta Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis.
Nu, šī ir rūpnīca, ko nomās no mūsu kompānija Quality Jobs. Sākotnējā etapā tur plānots 30 darba vietas. Un šī rūpnīca ražos dažādus izstrādājumus, lai komplektētu elektronikas aparatūru. Mums jau viens Quality Jobs telpas jau nomā Ventspils brīvostā, šis būs šīs kompānijas darbības paplašinājums.
Ēkas nomnieka SIA Quality Jobs pārstāvis ražošanas vadītājs Kristaps Milts norāda, ka Ventspilī jau ir radītas vairāk nekā 150 darba vietas un pieaugums turpināsies, jo paredzēts, ka jaunajā ražotnē 5 gadu laikā no 30 darba vietām skaits pieaugs līdz 100. Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmuls skaidro, ka Ventspilī nav tāda apjoma brīvo rūpniecības ēku, ko piedāvāt uzņēmējiem, kā tas ir piemēram Liepājā, ar bijušo rūpnīcas teritorijām, piemēram Liepājas metalurgu, laumu, gaļas kombinātu un citiem. Tāpēc brīvosta būvē un piedāvā komersantiem tās iznomāt, turpina Imants Sarmuls.
Ventspils brīvosta ir uzbūvējusi 9 jaunas rūpnieciskās ēkas.
Kādā laika posmā?
Tas ir laika posmā, sākot no 2003. gada, un, nu, respektīvi, mēs cenšamies gadu vai 2 gadu laikā kādu rūpnīcu uzbūvēt. Rūpniecība ir attīstīsies ārkārtīgi strauji. Darba vietu skaits ir izaudzis pārpa 2600, praktiski no 300, kādas 2000. Gadā sākās industrializācija.
Viena no ražošanas ēkām topa lidostas teritorijā.
Tur ir jau cits puduris, un trešā ēka būs tur. Visām ēkām ir jābūt gatavām nākošajā gadā, un visās ēkās jau nomniekiem jāsāk ražošana. Tas ir saskaņā ar valdības noteikumiem, jo mēs saņemam Eiropas atbalstu. ERF fonda ietvaros katrā šai ēkai 1,16 miljonu eiro. Un tas mums dod iespēju piedāvāt nomniekiem pieņemamu nomas maksu.
Līdz ar to jau esošajām 9 ēkām tiks pieskaitītas vēl 3 ražošanas būves, kas pašlaik top Ventspilī. Papildus brīvostas būvniecības projektiem ražošana Ventspilī attīstījuši arī paši komersanti. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.